der ligger sgu da Melanias brev der. Har I nogensinde tænkt over hendes underskrift?
Altså, den ligner Trumps, synes jeg. Sådan en lille udgave af Trumps.
Ja, ja, jeg har lavet deep dive. Det har den ikke altid gjort. Den har været meget mere svung, men nu ligner den jo bare sådan den der sharpie grafiske linje op og ned, ikke?
Så hun har lavet sig inspirere sin mand, er det du siger?
Det kunne man da godt, tro, ja.
Eller så har hun en automatisk pen liggende.
Eller så har han ført hendes hånd.
Frækt.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Og nu har Donald Trump sat sig et nyt livsmål. Han vil i himlen.
I want to try and get to heaven if possible. I'm hearing I'm not doing well.
Ja, jeg forsøger altså at komme i himlen, men jeg hørte, det ikke går så godt, siger Trump til Fox and Friends, et af hans foretrukne tv-programmer. Vejen dertil, altså himlen, håber Trump går via fred i Ukraine, fortæller han også, og vi må give Trump, han i den grad har fået sat turbo på Ukraine-processen med hele to topmøder på mindre end en uge. Først på en militærbase i Alaska, og så noget, der på en eller anden måde måske lignede en crowded skole-hjem-samtale for kostskoleelever, jeg ved det ikke, i det ovale værelse.
Herlufsholm.
Ja, sådan lidt, ikke? International kostskole dog. Hvad står vi så tilbage med nu oven på den omgang? Vi står jo i hvert fald ikke tilbage med fred i Ukraine. Det var nok også for optimistisk på for kort tid. Men vi står i hvert fald tilbage med noget, der ligner en ny håndbog i kunsten at udøve topdiplomati, forfattet af Trump selv. Det er en håndbog, der får den gamle verden til at gyse, men som måske kan blive en bestseller i denne nye verden, vi alle sammen er blevet katapulteret ind i. Nu gør Trump sig i hvert fald klar til et møde mellem Putin og Zelensky.
You know, it takes in this case two to tango. They have to have somewhat of a relationship, otherwise we're just wasting a lot of time.
Ja, der skal altså to til tango, og de to fyre, de bliver nødt til at få en eller anden form for forhold, ellers er alt det her spild af tid, siger Trump også til Fox News. Meanwhile, så tager vi en tur til Californien, fordi der er den demokratiske guvernør Gavin Newsom. Nej, det var plat.
Cute.
Også plat. Gavin Newsom ved at udvikle sig på en eller anden måde til amerikansk politiks mobber-in-chief. Og jeg vil gerne indrømme, men jeg har også en dårlig form for humor. Jeg synes, det er sjovt. Det store spørgsmål, vi også skal diskutere, er jo bare, burde han holde sig for god til det her? Dit stjernestriberhold i dag er tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Hallo.
Hallo. Vi har kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent Sandra Brovald.
Hallo.
Som laver glamping i studiet. Jeg har aldrig set nogen smække så lækker en håndtaske så hårdt ned i et podcast-studiespor før.
Sådan, vi optager jo i dag på video. Ind og følg det.
Ind og følg online. Nå, jeg kigger med, ja. Kig med. Det er jo en note, du ikke har fået, kan vi se på dig. Lad os se, at der er video på i dag. Velkommen til studiet.
Gider du at forklare det for lytterne?
Ja, altså, vi har jo vores USA-journalist, vores hushistoriker på hele Danmarks Radio, Lasse Engelbrecht, siden her.
Hvad er det, jeg ikke har hørt efter?
At vi bliver filmet. You have a face for radio.
Hvorfor konkluderer du det?
A face for radio. Nej, det var ikke sjovt.
Dog vil jeg sige, at du er fandme mere solbrændt end Friedrich Merz. Altså, det er du sgu. Hold da op. Det er en flot kulør.
Godt, Sandra. Må jeg låne din læbestift?
Det må du sgu gerne.
Og serviceoplysning, hvis man gerne vil se Lasse og I andre, og Lasse i læbestift måske også lige om lidt, så kan man jo gøre det i DR-lyd-appen. Så det er nyt og spændende, og det skal man bare huske, hvis man altså lytter til den her podcast i DR-lyd.
Hold den røg over til Steff.
Altså, skal jeg give Lasse i din læbestift?
Ja,
det gør jeg nu.
Tag lidt gloss på.
Apropos gloss og få lidt gloss på, så får vi altså senere i udsendelsen selskab af en stjerner- og striberdebutant. Men meget andet debutant kan man ikke anklage ham for at være. Jeg forsøger at ignorere, at Lasse E. faktisk tager.
Han først så lød han om det, som om det. Nu gør han det rigtigt. Godt, ven. På med det.
Ja,
med
en stor klovnemund. jeg skal lige tilbage til, hvor jeg kom fra. Vi får selskab af en stjerne- og striberdebutant, men meget andet kan man ikke beskylde ham for at være debutant ud i. Det er DR's gamle og nye USA-korrespondent. Det er jo anden gang, han flyver over og bestrider jobbet i Washington. Det er jo Kim Bilsøe, der nu gør Jakob Krog selskab i Amerika.
Det er sådan lidt Trump-agtigt, ligesom 45. præsident og 47. Yes. præsident. Ikke? Kim, han laver ligesom sådan dobbelt der.
Ja. Ja. Og så er spørgsmålet, om han stopper ever, eller bare ændrer forfatningen, DR's forfatning.
Måske.
Måske, vi ved det ikke. Vi er glade for at have ham med derovre, og vi er glade for at have ham med i udsendelsen. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent, og jeg har kun tilbage at sige, velkommen til Stjerner og Striber.
Du skulle nok have taget læbestift på.
Jeg har en lille smule på.
Det kan man sgu
du
godt
nok ikke sige. Min.
Men er ikke lige så hot red som din, Sandra, og din, Lasse.
Men jeg har ikke engang herpes, så det er bare lån.
Det er så woke, det her. Det er godt, Trump ikke kigger med.
Hello, yes, I'm here with Antonio. Hello.
International politik har fået en ny playbook, som de kalder det for i USA. Vi kunne sige manual, vi kunne sige håndbog, vi kan sige he does it his way. Det er i hvert fald Donald Trump, der står bag. Den seneste uge har Trumps topmøder i Alaska og i det ovale værelse vendt den diplomatiske værktøjskasse, og jo så egentlig også den diplomatiske verden, på hovedet. Spørgsmålet er, om den så virker, den her Trump-manual med improviserede topmøder og de to telefonopkald, måbne embedsmænd, hemmelige dokumenter, der bliver gemt i offentlige printer, brevskrivende hustruer, gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort, og vi sorterer i, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvad vi må vente med at finde ud af, mens vi altså alle sammen venter på en fredsaftale for Ukraine, som trods alle anstrengelserne stadig ser ud til at være et stykke væk. Sandra Lasse, der er jo masser gamle diplomater. Gamle ministre, gamle udenrigseksperter, som vantro har fulgt med i den her uge. Kan I følge forbløffelsen? Deler I den?
Ja, det er jo utraditionelt i forhold til, hvad man er vant til, men jo ikke i forhold til, hvad Trump er vant til. Jeg synes, det følger jo ret godt playbooken for, hvordan Trump han ligesom prøver at udøve diplomati, og hvordan han har gjort det førhen.
Vi snakkede sidste uge om Fox's udlægning af tingene, i hvert fald nogle af Fox's journalister, altså det her med det store skakgeni, der er gennemgået en fase fra A, B, C, D og E, tror jeg også. Vi er jo ved at være ude i fase E og D. Mm. D og E hedder det, så vidt jeg lige kan se. Men stadigvæk et skakgeni, det du var ikke med sidste gang, Sander. Men det er en af de sjove beskrivelser, jeg har hørt af
strategi. Det er det her for mig, hvad fanden det er, du snakker om, men okay.
Det er det for os alle sammen, Sander. Det var Fox, der ligesom lavede en analyse af Trumps håndtering af Ukraine-forhandlingerne.
Hans strategi, simpelthen.
Hans strategi, og der kaldte de ham skakgeniet, fordi han havde så mange træk. Og det er der jo også. Der er flere træk forud, det må vi sige. Jeg vil gerne lige forventningsafstemme for i dag. Er I mere eller mindre optimistiske nu oven på den her uge med alle de her spraglede topmøder i forhold til fred i Europa, fred i Ukraine?
Jeg står nogenlunde samme sted som før.
Mm. Hvad med dig, Sandra?
Altså, det gør jeg også, men for eksempels skyld, så har jeg lyst til at sige, at kan I huske den der bog, som Trumps far, Fred, han ligesom opdrog sine børn med? Den hedder The Power of Positive Thinking.
Nej.
Det var sådan en selvhjælpsguru, som Fred Trump tog sine børn med hen, og så havde de ligesom sådan en credo i familien, at det var, det er din egen skyld, hvis det går galt for dig i livet, fordi du skal bare tænke positivt, og så går det da godt. Og der kan jeg jo bare sige, der kan vi jo alle sammen prøve at være lidt Trump-agtige der, og så sige positive tanker, positive tanker, positive tanker, så går det også godt.
Eller som nogen også siger, yes we can. Ja. Godt så, spændende. Lad os begynde med at spole tiden en uge tilbage, da Ruslands præsident Vladimir Putin, han lander i USA. Jeg har Google mappet mig frem til, at på det smalleste sted over Beringhavet, der er der kun 88,5 kilometer fra Rusland til Alaska, som jo så engang har været russisk, det talte vi også om i sidste afsnit. Så på den måde kan man jo sige, at selvom det var Anchorage, så lander Putin på en eller anden måde i sin baghave, eller i sin nabos forhave, eller hvad vi skal sige. Hvad er det så for en ankomst, Putin får, da han ankommer til USA?
De er jo ligesom ankommet begge to, Trump på Air Force One og Putin i sit fly. Og så bliver de jo ligesom ledt mod hinanden via røde løbere i forskellige vinkler. Det ser ret absurd ud, egentlig. Og det, jeg stussede mest over i under den her røde løberceremoni, det var, at man så klipper kameraet til Trump, som så står og kigger over mod det, hvor Putin så kommer gående. Og så klapper. Han klapper af ham med flere omgange. Og der er nogen, der sådan jubler i baggrunden. Jeg tænkte, man kan ikke se, hvem det var, der jublede. Det kan være, at Kim kan fortælle os om det. Men jeg undrede mig faktisk over det med at stå og klappe af Putin. Det var en ting, jeg har lavet møde med ham, noget andet er at stå og klappe af ham. Men så blev han jo
rødløber var fint, men klapning, der sætter du fandme grænsen.
Ja, det gør jeg edderbukke med.
Ja, okay.
Der var også, de mødtes jo på, på en militærbase, Joint Base Elmendorf Richardson, og der var jo fly i luften, der lige skulle minde Putin om, at Trump sidder på en kæmpe her. Putin fik også en tur i The Beast. For dem, der ikke lige er med på vognparken, så er det altså det her topsikrede præsidentkøretøj, som Det Hvide Hus råder over. Og så jeg rød løber. Og det er jo ikke, hvad der havde mødt Putin i så mange andre lande, fordi han er jo eftersøgt af den internationale straffedomstol, ICC. Det er han for tvangsdeportationer af ukrainske børn. Men USA er jo altså ikke en del af ICC-samarbejdet, og derfor ikke forpligtet til at anholde ham. Og vi må bare sige, at den røde løber, den var rullet ud, Sandra, i mere end én forstand for Putin. Der var klapsalverne, men så var der også et brev fra USA's første dame.
Ja, det er da det, jeg sidder med lige her og kigger på. Det kan man nok også godt lige sige lidt svulstigt, har jeg lyst til at kalde det i ordene. Det er altså Melania Trump, første dame, der skriver personligt til Dear President Putin om at de her børn, som hun siger. Skal jeg lige læse lidt af det
ja,
første?
Ja, det synes jeg.
Dear President Putin. Every child shares the same quiet dreams in their heart, whether born randomly into a nation's rustic countryside or a magnificent city center. They dream of love, possibility and safety from danger. Mm. Så det er sådan meget personligt brev, personligt brev med mange metaforer, og det handler meget om børn, og til sidst synes jeg, hun sådan, det mest direkte til Putin, hun siger, Mr. Putin, du kan ligesom ende det her med et pennestrøg. Mm. Altså ved at du kan ende det her, den her krig underforstået med et pennestrøg. Så det er jo sådan rimelig direkte.
Hun nævner jo ikke Ukraine ved navn, men der er jo ikke nogen tvivl om, og jo slet ikke, da hun henvender sig til Putin og siger, du kan slutte der, men det er de ukrainske børn, hun taler om. Dem, der er nødt til at le stille i mørket, fordi der er så mange trusler omkring dem. Det er sådan bundet meget over de lyde, der møder børnene i en krig.
Eller muligvis nogle af de mange tusind børn, som er blevet bortført fra Ukraine og sendt til Rusland.
Som han lige præcis er eftersøgt for.
Mm.
Men og så siger hun jo noget, som jeg ikke ved, om er sådan klappet af med Donald Trump, nemlig at Putin med et pennestrøg kan stoppe det her. Det er jo ikke nødvendigvis det, vi hører Trump sige. Der skal jo forhandlinger til.
To til tango.
Ja, lige præcis.
Altså, hun går lidt i rette med sin mand, ikke? Det gør hun. Vi har jo hørt før, det er jo Trump, der har gjort os opmærksom på det. Vi har hørt, at han har sagt til hende, men nu har Putin og jeg snakket igen på telefon, og han er gået med til det ene og det andet. Og hvor hun så har bemærket, jamen, mens at han sad og sagde det til dig, så bumpede han jo lige de her civile i Ukraine. Så det virker jo som om, at Melania Trump med den slovenske baggrund jo altså har lidt et horn i siden på Putin, ikke? Og måske er på ukrainernes side. Gør det ikke? Det synes jeg ikke, det virker sådan.
Jo. Altså, hun er jo i hvert fald lidt klar i spyttet i forhold til, hvem det er, der ligesom har magten til at stoppe krigen. Altså, Trump sagde jo, hvad var det, søndagen efter topmødet på Fox and Friends om morgenen, at det var dumt for et lille land som Ukraine at gå i kamp med et land, der er 10 gange større end dem selv. Altså, den fuldstændig diametrale modsætning af, hvad Melania hun giver udtryk for her.
Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, det virker faktisk som om, det kommer fra hjertet, at det ikke er en bestillingsopgave som sådan fra Trump. Og det er svært at læse, synes jeg, uden at tænke lige præcis, som du også siger, Sandra, på hendes egen østeuropæiske baggrund. Altså det er den amerikanske præsidentfru, der skriver, men man fornemmer helt klart flere lag i det her, ikke? Men også et lidt usædvanligt diplomatisk greb måske, at få førstedamen til at stikke Putin et brev, og jo ikke dele det på alle sine sociale medier, så hele verden kan læse med.
Ja, der er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Trump har jo godt vidst, at hun ville gøre det her. Det har været en helt klar strategi for ham også. Og der tror jeg mange gange, at der er nogen, der undervurderer, hvor meget at de to egentlig snakker sammen, og hvor meget hun også rådgiver ham, og hvor meget hun faktisk er inde over visse beslutninger. Der er mange, der sådan affærder hende som en dum gås, men det synes jeg egentlig, at vi har set mange eksempler på, at hun faktisk har haft mulighed for at influere ham.
Så har de to mænd jo deres bilaterale topmøde. Hvad hæfter I jer særligt ved derfra?
Altså, jeg synes, at fra billederne, der kom ud som jo dem, man ligesom kunne se med egne øjne, alt det andet, det vidste vi jo ikke, hvad der foregik præcis, men jeg synes, Putins skæve smørrede smil, som ikke var til at få af hans ansigt. Altså, det var jo uanset, om han stod på en rød løber, om han sad inde i bæstet bilen der, eller til pressekonferencen, hvor han fik lov til at tale først, og, eller om det var, når han skulle stå og høre, hvad Trump havde at sige, at han var gået med til stort set alt, som Putin havde sagt, nemlig at der ikke var flere snak om en våbenhvile. Det der smil som en ræv, der er lukket ind i et hønsehus og har fået lov til at gå berserk, og lige sådan smiler med blodet, der bare røber ud af den ene mundvig. Sådan, det står tilbage for mig.
Det mindede mig lidt om, har din søn, Sandra, set den der, som jeg tror er russisk produceret, Masha and the Bear, en tegnet film. Ved du, hvad det er for en?
Du har snakket om den før. Jeg har ikke set den, men den du har en genial obsession med den, så jeg har hørt om den før.
Den handler jo om en stor, sådan en meget godmodig og ret dum bjørn. Og så har den en lille ven, som er en pige, der spiller rockguitar, og som tonser rundt og har det sjovt med bjørnen, men også styrer bjørnen.
Masha.
Og når man så de to der komme gående ned af den røde løber, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Masha and the Bear. Altså, ikke Putin som bjørnen, men Trump.
Men jo, første gang vi har set en eller anden form for konkret skred i al den her snak, må vi vel sige. Altså, Trump har jo, det har vi også talt om før, ligesom gjort op med resten af den vestlige verden, sådan vi sætter Putin uden for døren. Han har inviteret ham indenfor, om ikke helt ind i varmen, så i hvert fald ind i forhallen. Ikke? Så vi må sige, her sker der jo et skred for alvor i forhandlingerne. Alene at de to mænd mødes, eller forsøger jeg nu at være lidt for optimistisk?
Eller så sker der overhovedet ikke noget som helst.
Ja, det er bare Putin, der trækker tiden ud og får mere tid til at erobre mere land.
Godt. Prøv at høre, vi har om lidt har vi Kim Bildsøe igennem, så skal vi også have hans bud på, hvad der overhovedet kom ud af det her møde. Men jeg vil godt lige høre jer først, for det tror jeg aldrig sker for Kim, nemlig. Har I to nogensinde glemt noget pinligt i en printer?
Jeg glemmer hele tiden noget i en printer, men jeg synes ikke, jeg har glemt noget for alvor pinligt, men måske har jeg glemt det. Har du glemt
noget?
Jeg
har faktisk et rigtig dårligt eksempel.
Nej. Hvad med dig, Steph?
Jamen, jeg har glemt noget pinligt. Ja, det vil jeg ikke fortælle. Det var sygt. Det er nok 20 år siden, og det er stadig pinligt. Men jeg vil ikke fortælle, hvad det er. Men derfor så er jeg utrolig opmærksom med printere. Det er så ikke alle, der er det. Der var folk fra den amerikanske delegation til det her topmøde i Alaska, som glemte en stak papir i en i sådan en gæsteprinter.
Gæsteprinter?
Jamen altså, den stod i, kender ikke det der, hvad hedder
sådan noget? Ja, i lobbyen. Ja, eller the business room, som altid er meget patetisk.
Ja, det er altid sådan lidt mørkebrunt, ikke? Hvor man kan sætte sig ind, og så sidder der nogle halvbillige forretningsmænd og lukker sig
og
på.
Og noget wifi, der ikke rigtig virker.
Lige præcis. Der, sådan en printer, der lå der 8 ark med det amerikanske udenrigsministeriums logo på. Det var inde på det 4-stjernede hotel, Captain Cook, som ligger 20 minutter cirka fra militærbasen i Anchorage. Og de her papirer, de blev så fundet om fredagen af 3, gætter jeg på, forbavsede gæster nede i hotellets business center. Og i hvert fald en af gæsterne fotograferede de her dokumenter, viste dem til amerikansk presse, som simpelthen bare har lagt dem ud til almindelig nydelse, eller forbavselse, eller nysgerrighed, kan man sige. Ikke? Og de her papirer, altså nu tager jeg dem lige frem her, ikke? Der er 8 ark. Og der kan man så læse lidt om programmet, man kan læse lidt om deltagerlisten, man kan læse lidt om menuen. Min favoritdetalje er nok, at man kan læse, hvordan man skal udtale de russiske navne i sådan noget amerikansk bud på lydskrift. Hvad hæftede du dig ved, Lasse E., da du dykkede gennem de her printerrester?
Jeg hæfter mig ved, det må være rart for den amerikanske delegation at vide, hvordan Putin ser ud, hvis man skulle være i tvivl.
Ja, der er også sat billede på, ja.
Der er billede på.
Og så prøv lige at udtale hans navn i den
lydskrift,
der
er sat. Skal vi finde ham der, hvor her? Putin!
Ja, det er sjovt.
Ja. Det var heldigt, ja.
Og så var der Donald Trump her, der ham kan de nok godt udtale selv.
Jeg synes, det sjoveste var det der med, det vidste man jo ikke før, at der var sådan en gave, som Trump ville give ham, som var en bold eagle statue, som man skulle give ham.
Som en skrivebordstatue,
ja,
stod der endda,
ikke? Ja, skulle stå på hans statue. Altså, det var selvfølgelig det sjoveste, men det alvorlige var jo, at der var også nogle, helt sådan nøjagtige beskrivelser af, hvilke rum de skulle mødes i, som potentielt kunne være en sikkerhedsrisiko.
Med klokkeslæt på.
Ja. Og så var der jo numre også på amerikanske embedsmænd. Så der er nogen, der skal have ændret lidt numre, tænker jeg.
Ja, det er så fornuftigt nok blevet fjernet af den del af pressen, der har valgt at dele de her dokumenter. Man kan også se, man kan se bordplanen, og så kan man se menuen, Sandra, også, hvad de guffede undervejs.
Ja, noget champagne, vinaigret med salat, noget fisk og noget bøf, men det blev jo alligevel aflyst. Så.
Ja, men det var i hvert fald planlagt. Og man kan sige, nu er verden jo ikke gået under af den her specifikke grund i hvert fald. Men hvad fortæller det os, de her 8 sider i printeren? Hvad kan det fortælle os om Trumps nye playbook for diplomati, at den slags ligger og flyder?
Det er jo en menneskelig fejl. Og det, man tænker over, når man så hører nogle af de mennesker, der har haft de her jobs før, de siger simpelthen, at det her det er utilgiveligt, det er fyringsgrund, det kan man simpelthen ikke gøre som embedsmand at have, altså glemme sådan nogle her papirer i printeren. Det kan man bare ikke, fordi det er farligt for national sikkerhed. Hvad glemmer man så ikke også?
Det siger vel også noget om, at i de gamle dage...
Det kunne også sige lidt om, altså, hvor godt forberedt er man? Hvor godt forberedt er Donald Trump til at stå imod Putins charmeoffensiv, som han helt givetvis har kørt på der? Han skulle overbevise Trump om at holde fast i de Kremls talking points omkring Ukraine. Der skal man være godt forberedt. Altså, og det er Trump jo selvfølgelig kendt for ikke at være i flere tilfælde, men det er der så mange andre omkring ham, der heller ikke er åbenbart.
Og det er jo måske det, der sker. Det var også det, vi talte lidt om med Philip Kukai sidste uge, hvor i gamle dage, der var topmøder jo sådan noget som embedsmænd forberedt over adskillige runder, og man sørgede jo for, der var styr på logistik og indhold, og at man kunne blive enige om i hvert fald bare et minimum, så der kunne blive taget nogle gode billeder og skrevet en god overskrift eller to. Men alt det har der jo ikke været tid til med det her topmøde, fordi det er blevet sådan næsten improviseret. Og nu tager jeg lige det der med, at i gamle dage, der plejede topmøder jo at ende med en eller anden form for aftale, eller så minimum en forståelse, som man kalder det for. Og hvad blev så resultatet af det her Alaska-topmøde? Jeg synes, det er nu, vi tilkalder noget forstærkning, og får Kim Bildsøe budt velkommen som debutant på gulvet i Stjerner og Striber.
Ja, det er sådan en stor ære.
Hvor er det hyggeligt.
Ja, jeg klapper herfra.
Vi klapper, ja, det er så hyggeligt. Ligesom for Putin.
Har du det godt, Kim?
Jeg har det glimrende. Altså, det har jo, jeg ankom til USA sidste søndag aften sent, og så var jeg med i P1 Morgen om natten der. Og siden da har jeg aldrig helt vidst, om jeg var ved at stå op, eller om jeg var ved at gå i seng, eller hvad tid på døgnet det egentlig var. Altså det der med at så lige skulle flyve til Alaska, som jeg så gjorde om torsdagen, og det er jo, man glemmer nogle gange lidt, hvor stort landet er. Ikke? Altså det tager 10 timer at flyve ud, og det er 4 tidszoner, så lige pludselig var jeg 10 timer bagud. Og så sker der jo altid det, fordi der var så meget tryk på Anchorage, er en lille by, så fotograf Torben Madsen og jeg havde den noget hyggelige, men også specielle oplevelse, at det hotel, vi skulle bo på, viste ikke rigtigt at være et hotel. Det var sådan lidt mere en privat mand, der havde stillet nogle værelser til rådighed, og han havde lejet flere værelser, end der var. Så Torben Madsen og jeg måtte dele. Vi måtte dele værelset, og der var en seng og en sofa.
Der gav du Torben Madsen sengen, det vil jeg ved med.
Jeg gav Torben Madsen sengen, så jeg har også skulle kæmpe lidt med altså en lidt tvivlsom rygoplevelse. Men jeg har det godt.
Hvad kom der så ud af Alaska-topmødet?
Ja, der kom jo ikke så meget konkret ud af det. Altså, jeg bliver nødt til bare lige at sige, det var en, altså, pressemøde der, som blev afholdt, var en meget speciel oplevelse. Altså, jeg synes, det var en meget speciel oplevelse at se den røde løber rulle ud. Jeg kan godt forstå, at man havde lagt et tæppe et eller andet sted, som de skulle gå, men behøvede den lige have været rød. Det synes jeg blev et mærkeligt signal at sende.
Hvorfor?
Fordi det er en mand, som er eftersøgt af den internationale straffedomstol. Det er en mand, som...
Men ikke i USA, kan man sige.
Nej, men det er stadigvæk en mand, som har angrebet et andet land. Altså, og som en stor del af USA jo også har virkelig det meget, meget svært med. Og der tror jeg bare, både jeg og de fleste andre, der sad og så på det her, og også tænkte, okay, det er at gå all in i hvert fald. at det er lidt ligesom, man vil holde fest for onklen, ikke? Og så inviterer man symfoniorkester og alt muligt andet til at spille også. Altså, man behøver måske ikke have gjort det så visuelt tydeligt. Det var i hvert fald for nogen en anelse provokerende, og det blev jo også en anelse provokerende for nogle af dem i Ukraine for eksempel, som igen sad og tænkte, okay, altså det er os, der bliver slået ihjel, men, og her rulles den røde løber så ud. Og det synes jeg måske var lidt. Men bare for at vende tilbage til pressemødet, som jeg så synes blev altså meget, meget mærkeligt, også set i Trump-sammenhæng. Altså du kommer ind, og så tager Putin ordet, og det er uklart, om det i virkeligheden er aftalt, at det er ham, der skal begynde. Og så begynder han jo med sådan en sådan en 7 minutter lang lektie i amerikansk-russisk historie og forholdet til Alaska. Og så siger han noget til sidst, som er sådan lidt mere vævende. Og så taler Trump i 4 minutter. Altså i 4 minutter. Han har aldrig talt kortere til noget. Altså om noget. Og så står han bare og siger, jamen vi blev enige om en hel masse, men der mangler stadigvæk det vigtige. Og vi har jo stadigvæk ikke faktisk helt fundet ud af, hvad de der ting, som de så blev enige om, reelt set var.
Mm.
Måske noget med sikkerhedsgarantier, men er det, og så videre. Så det var jo i virkeligheden først, da det andet top, eller det andet møde her i Washington kom i stand, at man sådan kunne se måske, at der var trods alt havde været en eller anden bevægelse.
Kim, jeg ved ikke, om du så Sergej Lavrov. Jeg tror, det var ved ankomsten. Han havde en trøje på inden under sin jakke, hvor symbolerne, bogstaverne for Sovjetunionen var trykt på. Og det var der jo mange i Rusland, der fremhævede som unødvendigt provokerende. Men jo
altså
også
Ruslands udenrigsminister.
Yes. Altså, fordi det sagde noget om, hvad russernes motiver og mål i virkeligheden er. Og i forlængelse af det rejser så spørgsmålet, havde Trump og hans folk overhovedet fattet det? Altså, når nu vi lige taler om at forberede sig ordentligt, har de overhovedet fattet, hvad det er, de egentlig siger? Det er den selv samme Lavrov, har vi jo været ude nu og trække tæppet væk under både amerikanske soldater, europæiske soldater i Ukraine, som en sikkerhedsstyrke eller sikkerhedsgaranti. Han har også trukket tæppet væk under et snarligt møde mellem Zelensky og Putin osv. Så man kunne, altså man sidder jo lidt tilbage med en følelse af, at det var altså en Trump-administration, der ikke overhovedet har styr på, hvad de har gang i.
Ja, men det kan man jo godt sige, Lasse, og det er der jo også en vis sandsynlighed for, at det var der, man endte. Og man kan også sige, at de tre mennesker, der sad på amerikansk side, altså Trump og udenrigsministeren Rubio og Stephen Witkoff, altså den særlige udsending, de sad over for Putin, Lavrov og Ushakov, som alle sammen har været i det her game i 150 år. Så det var jo meget erfaring mod meget, eller relativt lidt erfaring.
Mm.
Og det var der jo mange, der var bekymret over, og det er måske også, og det var der måske også grund til. Jeg synes bare, at man skal huske på, når vi taler om det her, at vi er trods alt et sted i dag, hvor er der klare udsigter til en våbenhvile eller fredsaftale? Nej, overhovedet ikke. Er der meget stor sandsynlighed for, at de her møder ikke fører til noget? Ja. Men vi har bare ikke i de 3,5 år, krigen har varet, været tættere på noget, som kan føre til noget, end der, hvor vi er nu. Og der siger jeg ikke, at det gør det. Og at sandsynligheden for, at Lavrov og Putin og hans folk, altså løber om hjørner med både Trump og de europæiske regeringer, at den er der til stede. Men jeg synes også, man må anerkende, at der ikke har været en proces før det her, som bare gjorde, at vi overhovedet havde mulighed for at sige, jamen det kan faktisk ske, at der kommer en eller anden form for aftale.
Det, der i hvert fald står tilbage, det er, at vi står jo ikke med en fredsaftale, men vi står med nogle møder, der i hvert fald ikke er blevet holdt lige siden den her krig brød ud. Så time will show, om det her har vist sig at være
skakgeniet, som laver sin træk. Og det trygge for os, i det mindste i den her verden, Kim Bildsøe, det er, at du er derovre til at, at dække det og holde os opdateret på det.
Det ved jeg ikke, om der er meget tryghed i, men tak.
Det er der for stjerner og striber. Jeg ved så ikke, hvor meget du får holdt fri derovre, men god arbejdsløs der, Kim.
Håber, du skal sove i en seng.
Og tak, fordi jeg måtte være sofa. Med.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
That's an interesting one.
Den her nye playbook ud i diplomati er muligvis ikke skrevet helt færdig endnu. Men den har jo også budt på noget nyt. For som vi talte om i sidste uge, der måtte de europæiske ledere jo sådan nærmest tikke sig til et teamsopkald med Trump. De skulle altså ikke have lov til at have en plads ved bordet til forhandlingerne med Putin. Men i den her uge, der måtte de altså gerne efter topmødet i Alaska få en plads ved Trumps bord. Og der blev hilst, og der blev krammet, og der blev givet gaver i et væk.
I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that you, as I said before, broke the deadlock.
The deadlock. Det var jo vores NATO-chef,
Rutte,
som jo også har kaldt Trump for daddy. Så han er i god standing, ikke? Han er hjemme hos daddy. Tak, kære Donald, lød det altså fra NATO-chefen og fra Italiens premierminister, fru Meloni, der lød det sådan her.
Something is changing, something has changed, thanks to you.
Thanks to you. Der var altså faktisk, jeg ved ikke, god stemning. Skal vi gå så langt?
OL i røvslækkeri.
Ja, okay. Det vil jeg også beskrive det.
Jeg er sgu også så sur.
Nej, men altså, det er jo ikke fordi, det var bare en objektiv beskrivelse. Mm-hmm. Det er for at være sur. Altså faktisk, det var jo bare sådan, det var. Og det er jo, man kan jo på nogen måde godt sige, hvorfor har de ikke fået memoet før på en eller anden måde? Nogle gange kan man godt spørge sig selv. Sådan, altså, Putin fik memoet, det går rimelig godt for ham på en eller anden måde. Altså på nogle fronter, ikke? Altså,
og med det memo mener du, de har lært at håndtere Trump?
Ja. Altså, det er jo det, der skal til åbenlys, for at det ikke ender i mayhem, som det gjorde i februar i det ovale kontor med Zelensky, ikke? Altså, sådan, de makker jo ret, de har taget det rigtige tøj på, de siger de rigtige ting, og så giver daddy dem præmier til sidst, ligesom du ved, lidt på galoppen i Tivoli, ikke? Kan ikke huske, hvor man vinder der, og så er der sådan nogle hylder, hvor man kan have vælge fra, og så gik han lige ind og viste dem lidt, så I ikke det bagefter, der kom ud, hvor man
kunne... Det er absurd.
Der har han også en lille gaverum, hvor de så kunne få en lille gave hver, en kasket eller en skål.
Hvor det Trump 28.
Ja, Trump 28. Der var også en
et
håndklæde.
Mm-hmm. Ja. Det er jo, jeg har læst det beskrevet som Det Hvide Huses Sixtinske Kapel. Souvenirshop.
Giftshop.
Jeg elsker, at han lige slæber... hvem var det? Der er i hvert fald et billede af, at Macron og Zelensky bliver slæbt ind i giftshoppen af Trump, som så står og viser kasketter frem, mens Macron på ryggen holder en trææske. Som man kan, hvis man virkelig har nørdet billederne, kunne se, at mødet inde i det ovale blev indledt med, at Trump havde en masse trææsker liggende på sit bord.
Yes.
Så stod de også bare der og tog imod gaver, som man vil. Altså, jeg tror ikke, de ville købe dem, hvis ikke det var, fordi de stod sammen med Trump inde i Det Hvide Hus, vel?
Men nu har du lige en lille cliffhanger der, i de der gaveæsker. Har du fundet ud af, hvad der var i dem?
Jeg har ikke set, hvad der var i dem, men jeg har jo lavet en større søgning på internettet. Altså,
det kan jeg
zoomet meget, meget grundigt ind. Og jeg har fundet to klistermærker i bunden af Macrons træskrin.
Ja.
Det ene er det amerikanske flag. Ja. Yes. Det andet, det er et klistermærke fra et firma, der laver særligt eksklusive trææsker, som skal indeholde medaljer. Så mit bedste bud er, at de har fået sådan en... I ved, ligesom hvis man har været i Legoland, kunne man få sådan en mønt, så har de fået en... Eller det lyder... Altså, de har måske fået en White House coin eller en Donald Trumps profil. Altså, nogle af de der... commemorate, ligesom de kongelige går med alle mulige ordner på. Ikke? Og man kan også få en lille medalje, når man har været på statsbesøg som kongelig. Jeg tror, det er sådan noget,
Putin fik en ørn, og de fik nogle mønter.
Ja, men de var jo også, mange. Lad os lige repetere, hvem det var, der var med til det her møde. Altså, Friedrich Merz, Tysklands kansler, du sammenlignede hans hudfarve med Lasse E's solbrune kulør, fordi hvad?
Jamen, fordi at Trump jo altså simpelthen sidder og roser Merz for sin farve i ansigtet, ikke? At han er så brun, han har været på ferie. Jeg vil også se sådan ud, siger han. I also want tan, eller sådan noget lignende, ikke?
It's an honor to have him as my friend. Thank you very much. Very good. You look great with your tan. Where did you get that tan? I want to get a tan like that.
Så har vi også Solbrun jo fra sit sommerfort ankommet til Washington. Emmanuel Macron, der var Ursula von der Leyen, der var Keir Starmer fra Downing Street, der var den finske præsident, vi havde Meloni fra Italien, og så selvfølgelig Zelensky og NATO's generalsekretær. Altså, og formen på det her topmøde, Sandra, må også siges at være nyskabende. Kan du ikke lige tage os gennem dagens forløb?
Det var jo på alle måder, som det ofte er med Trump, en begivenhed made for TV. Så der var simpelthen sådan nogle særlige poster gennem dagen, hvor der var fotolejligheder. Altså det starter med, at der er et ovale kontor med Trump og Zelensky og visse andre, hvor de ligesom starter dagen anden. Så kører vi videre til... at de skal tage et gruppebillede med alle de europæiske ledere. Lad I mærke til musikken, der lidt op til det?
Nej.
Det var altså ret sjovt. Der sidder simpelthen en eller anden... Jeg kan jo ikke se, om det var en ægte musik, eller det bare var et bånd, de havde sat på, men jeg tror altså, der sad en og spillede ægte klaver. Bee Gees, How Deep Is Your Love?
No.
Så det blev spillet. Ja, How Deep Is Your Love? I Really Need To Know. Ja. Meget symbolsk. Og så var det altså sådan, at de havde et møde med hinanden om et bord, der blev taget nogle billeder. Der var noget, det var de der rose, du er solbrand, du er lækker, du er god, jeg er din bedste ven. Og så havde de så det der fællesmøde alle sammen i det ovale der med æskerne. Så det var sådan en, og så slutter vi der lige af med en lille telefonsamtale med Putin, ja. Trump.
Så først Trump og Zelensky på tomandshånd, ligesom, mens de andre sidder og venter inde i, tror jeg, biblioteket, er det ikke derinde? Og så ligesom fællesmøde, så opkald til Putin, rundturen til det Sixtinske Kapel / souvenirshoppen, kan vi ikke helt placere i tidslinjen. Men
jeg tror, det var en lille gave som sådan afslutning på dagen, ligesom i Tivoli, ikke? Nu får du en ballon. Værsgo.
Vi må sige, altså når du siger det der med, at de har fået memoet, det har Zelensky også i den grad. Især når vi sammenligner med, hvordan det gik første gang, han var på besøg i Det Hvide Hus.
If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you.
Ja, altså tak for din indsats, også din personlige indsats for at stoppe drabene og stoppe den her krig, lyder det fra Zelensky. Det er jo en vild kontrast, det her besøg, til første gang Zelensky var på besøg og jo blev beskyldt for at gamble med 3. verdenskrig.
Han skulle ikke bede om at blive kølhalet en gang mere. Så han sagde tak, jeg ved ikke hvor mange, 7-8 gange eller sådan noget i løbet af den der korte seance der.
Ja, det var det første, han startede med. Bare tak, 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 tak. Maskingevær, J.D. Vance, vicepræsidenten, som jo sidst havde bedt ham om, har du overhovedet sagt tak? Han sad helt stille, meget ulig, J.D. Vance.
Og så havde han jo også fået dresscode med imod, Lasse.
Ja, fordi han var jo iklædt. Jeg kom jo faktisk til at tænke på, hvis han havde haft en sort skjorte ind under den her, så var det nogenlunde det, han havde på, ikke?
Ja.
Sådan en underlig sort jakke og så en sort skjorte. Og det medførte jo også en lille diskussion med den selv samme journalist, som ved sidste møde begyndte at gøre grin eller gøre nar eller spørge til, hvorfor Zelensky han sidder der selveste den amerikanske præsident i en grøn t-shirt.
Ja, hvorfor fanden han ikke har slips på? Det er det. You don't even wear a tie.
Ja, yeah, you don't even wear a tie. Og han sagde, nu har du taget noget tøj på, og det fik jo så faktisk Zelensky til at skyde tilbage og sige et eller andet med, ja, jeg har skiftet tøj. Det har du ikke. Og
du har stadig det samme jakkesæt på.
President Zelensky, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, you look good.
I said the same thing.
Yeah, looks good.
I said someone that attacked you last time. Yeah. See, now I remember that.
Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky.
In the same suit. You see, I changed your mind.
Det synes jeg var meget rart, for det var sådan lidt, okay, det er ikke bare læflende europæiske, ukrainske ledere her. Der var en, der turde lige at slå tilbage, og han gjorde det, så ja, Trump jo også synes, det var sjovt.
Mm. Jeg vil sige, det var i øvrigt altså det samme outfit, Zelensky havde på, da han var i Danmark til åbningen af det danske EU-formandskab. Så jeg tror ligesom, han har udvidet garderoben nu fra det der sådan lidt, jeg er præsident i krig, det grønne outfit, og så har han det der, okay, nu skal jeg møde statslederkollegaer. Nu tager jeg det sorte tøj på.
Han fik den lavet første gang premiere han den der jakke til pavens begravelse. Okay. Og så derefter har han så brugt den flere gange. Og den, bare for at sige, lige lave en lille smule modanalyse af den, den er jo det er jo det ligner mere et suit end hans militærtøj før, men det har jo stadig det der militære præg med de her militære lommer, store lommer, også oppe på reværet, ikke? Så det har jo sådan stadigvæk den der, synes jeg, fornemmelse af en præsident i krig.
Og så fortsatte brevskriveriet jo fra Alaska, fordi Zelensky havde så taget brev med til Melania Trump.
Ja, og det var fra hans hustru, første dame af Ukraine, som simpelthen havde skrevet et brev til Melania. Og han giver det til Trump og siger, det er ikke til dig. Du skal ikke åbne det, det er til Melania. Og vi var så glade for, at hun havde skrevet til Putin. Og han sagde senere, Trump i Fox & Friends, at han ikke havde åbnet det, men han havde givet det til hende, og hun var glad for det.
Many thanks to your wife, First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children, adopted children, and my wife, she, First Lady of Ukraine. She gave the letter. It's not to you, to your wife.
Oh, I want.
Yeah.
Altså, Melania Trumps brev til Putin på vegne af de ukrainske børn har jo virkelig hittet i Ukraine i en grad, at Ukraines første dame nu også skriver og takker hende. Altså, det har jo været et masterstroke, synes jeg, fra amerikansk side med det her brev på en eller anden måde.
Mm.
Ja, vi giver jo igen det, som Melania faktisk ofte gør. Altså, det her lidt menneskelige, den her lidt menneskelige side til Trump, det har hun gjort før.
Ja, det har hun gjort før, blandt andet med sin antimobbekampagne, ikke? Og den virkede jo virkelig godt. Det er gået så meget bedre i USA lige siden. Hendes mand er jo gået forrest i den kamp.
Eller da hun læste op til børnene til påske-eventet, hvor hun lød som Dracula. Det er nogle gange med lidt skjulte resultater, ikke? Man må godt sige.
Billederne inde fra det ovale kontor, da de alle sammen samles, så sidder de europæiske ledere sådan nærmest lidt hulter til bulter på en masse stole, der ligesom er blevet skubbet hen foran Trumps skrivebord. Har hun fået nogen til at udlægge det her som uværdigt for Europa? Altså som små skolebørn, der sidder og lytter til den store skolemester. Jeg ser det anderledes. Jeg ser det som et Europa, der prøver at markere, at vi er en enhed, at vi står sammen, at det her er ikke bare et EU-spørgsmål, eller et Ukraine-spørgsmål, eller et NATO-spørgsmål. Det er hele banden, der sidder der. Det er Ukraine, det er EU-statsledere, og det er NATO-bossen.
Ja, jeg er sådan set enig, tror jeg, fordi jeg er ret sikker på, at de billeder, altså vi kan jo godt sidde og føle, hvorfor skal de sidde der og slikke røv, undskyld, på Donald Trump. Men Putin og Kreml har jo ikke tænkt, at det der, det var fede billeder. Det har de helt sikkert ikke. Man ved jo godt, hvilke ord, der bliver sagt på sådan et møde der. Man kan se, at der er sammenhold, at europæerne reagerer. Altså, det er jo trods alt ikke så nemt at tage de her 7 ledere og sende dem afsted på den måde, som de bliver, uden at der er en eller anden form for stålsat enighed. Og det her er jo en demonstration af. Det er også en demonstration af, at Donald Trump faktisk inviterer dem indenfor, taler pænt, ikke ydmyger nogen.
Ja, de får på en eller anden måde alle sammen et win ud af det. De får alle sammen en sejr med hjem i en eller anden grad. Selvom vi ikke har de her håndfaste beviser, så er der dog et visuelt proof, som ofte også er det, som Donald Trump han reagerer på. Altså netop, at han sidder i den her setting i modsætning til alle de andre billeder, der var tidligere, ikke, i hans første regeringsperiode, hvor vi har de der billeder af, at han nærmest sidder og får skæld ud, ikke, af alle mulige forskellige europæiske ledere. Her er det ligesom ham, der sidder for bordenden. Jeg tror også, at de europæiske ledere har ville gerne give ham det win, give ham den sejr og sige, fint, vi har forstået, det er dig, der bestemmer.
Mm. Hvis vi skal have samlet op på den her uges topmøder, og dermed også på det, jeg bliver ved med at insistere på, er Trumps nye playbook for kunsten at udøve topdiplomati. Hvad har så vist sig at være den her manuals styrker, og hvad har vist sig at være dens svagheder?
Jeg ved, jeg faldt over et opslag på X af Medvedev, er det den rigtige måde at udtale det på, altså Ruslands tidligere præsident.
Og nu nummer 2, vel?
Ja, og som reagerede, tror jeg, på lige præcis på de her billeder af europæiske ledere i Det Hvide Hus, altså hvor man talte om, okay, hvad er der brug for? Der er brug for eksempel fredsbevarende styrker i Ukraine. Det skal være en del af en sikkerhedsgaranti osv. Han reagerer på det ved at tale om Macron. Og det gør han på følgende måde. kan I selv sige, om I synes, det er positivt eller negativt lavet, det her. Den hjerneløse galiske hane kan ikke give slip på ideen om at sende tropper til Ukraine, skrev han altså. Og så fortsatte han her. Det er blevet udtrykkeligt sagt, ingen NATO-tropper som fredsbevarende styrker. Rusland vil ikke acceptere sådan en sikkerhedsgaranti. Men den hæse patetiske fugl fortsætter med at gale for at bevise, at den er kongen af gården. Og det siger jo...
Snak om svulstige metaforer.
Ja, det siger to ting, synes jeg. For på den ene side, okay, han reagerer på det, jeg lige har siddet og fremhævet som en succes. Altså, der er europæisk sammenhold, og Trump i en eller anden udstrækning ser ud til at støtte det. Men det viser jo også begrænsningen af Putins, eller sludder af Trumps strategi. Men bare lige kan smække sådan et topmøde her sammen, og så er alting på plads. Fordi det der lyder jo ikke som om, at russerne er... i nærheden er anerkendt en eller anden form for sikkerhedsgaranti til
mens
Ukraine.
Mens i øvrigt, at den russiske forsvarsminister går rundt i en USSR-t-shirt.
Ja.
Og... ja, og svagheden, tænker jeg også, er jo det her med, at den der vaklen, ikke? Med USA, altså det her med, at han lytter til den sidste person, der har talt til ham, ikke? Det er jo sådan en typisk Trump-karakteristik. Mm. Altså, når han har været sammen med Putin, så er det, nej, vi snakker ikke mere om fred. Og så når man snakker med europæerne, så er det, måske, vi kan tale om sikkerhedsgarantier, ikke? Altså, igen, en fortolkning af det her kan jo også igen være, Trump har gerne vel haft en win med ud af det her, også for TV'en. Altså, han er jo TV-producer in chief, ikke? Altså, han kommer ud af på en eller anden måde med at give dem ret, han er med, og derved så får han sådan et eller andet, der er kommet ud af det. Men hvad er det, der er kommet ud af det? Ja. Og hvad er det for en strategi, som USA har? Det virker jo langt fra klart for mig, hvad USA's strategi er her.
Mm.
Så er der også et andet spørgsmål, der presser sig på i kølvandet på alt det her, og det er jo altså, kan Trump komme i himlen?
If I can save 7,000 people a week from being killed... I think that's a pretty. I want to try and get to heaven if possible. I'm hearing I'm not doing well. I hear I'm really at the bottom of the totem pole. But if I can get to heaven, this will be one of the reasons.
Ja, altså det var jo på Fox & Friends, at Trump udtrykte det her håb, og så kan man sige, mener han det alvorligt? Og det er der selvfølgelig en journalist, der har spurgt pressechef Caroline Levitt om på en af briefingerne i Det Hvide Hus i den her uge.
I know the president said on Fox News this morning that he's partially seeking peace in order to get to heaven. Was he joking, or is there spiritual motivation behind his peace deals here?
I think the president was serious. I think the president wants to get to heaven, as I hope we all do in this room as well.
Ja, og så må vi vel bare...
må vi konstatere, at det er fucking absurd, hvad der foregår inde i det presrum.
Jeg tænker bare, at vi siger amen til det, og ønsker alle det bedste.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my dad.
Har I været inde på Gavin Newsoms sociale medier for nylig?
Hvem er Gavin Newsom?
Det er altså, da Kimberly Guilfoyles eksmand, Lasse. Ja, burde du vide.
Selvfølgelig. Jeg synes, det er svært at få ham til at holde kæft på min eks. Altså, han har virkelig postet
det er mig. Interessant, fordi jeg får ingenting med ham op i mit feed. Men den har nok luret jeres scrolling-vaner.
Antyder du, at vi synes, at Gavin Newsom, Californiens guvernør, er lækker?
Ja, antyder I måske har ekstremt dårlig smag i mænd.
prøv at høre, venner. Vi skal lige tilbage på hovedsporet her, og vi skal jo ikke tingsliggøre en Gavin Newsom.
Nej.
The Gavinator, ikke? For Californien, og måske ikke det næste demokratiske bud på en præsidentkandidat, men også på en eller anden måde ved at udvikle sig til at være mobber-in-chief i USA. Han er i hvert fald gået viralt, eller rettere, det er hans SoMe-team, altså alle de her mennesker, der er ansat til at styre hans profiler på X og på Instagram osv. De har skabt en version af Gavin Newsom, som hele tiden skamroser sig selv, hele tiden sviner andre til, hele tiden deler sådan nogle AI-genererede billeder af sig selv med svulmende muskler.
Og hele tiden skriver, thank you for your attention to this matter, i slutningen af sin opslag.
I caps lock,
ja, i caps lock,
som
ja.
Trump jo altid afslutter sin tirader med. Lad os lige for dem, der måske ikke er stødt på det, kan I ikke lige være at nævne et eksempel, I har bidt mærke i fra den her SoMe-fabrik?
Altså bare lige for at virkelig skære ud i pap, for det, altså, det er jo fordi, at han laver jo ligesom parodi på Trump hele tiden og prøver at lave versioner af ham, ikke? Altså.
Jeg synes faktisk, det er ret sjovt.
Du har delt mange memes i vores tråd.
Jeg synes ikke, han er super hot, men jeg synes, han er god
til
det der.
Du synes, han er morsom?
Ja.
Hvad for eksempel?
Jamen, jeg synes for eksempel Just Dance Vance ret morsom.
Altså, han opererer med at lave øgenavn, ligesom Trump gør.
Ja, han har taget J.D. Vance, og så har han klippet hans hoved ud, og så sat det på den der stakkels breakdancer fra Australien, som udmærkede sig ved OL ved at få 0 point i sin dans. Blandt andet.
Og så har han ændret J.D. til Just Dance.
Just Dance.
Ej, jeg synes, det er lidt tamt, det kælenavn. Okay, men okay.
Hvad med... Jeg er meget vild med, at han har sådan et... fordi Trump jo også har sådan en Jesus-periode, hvor han jo også har delt billeder af sig selv, enten som Jesus eller i nærheden af Jesus. Og der har Gavin Newsoms press office delt sådan et AI-genereret billede, formoder jeg, det er, af Gavin Newsom, der sidder med foldet hænder, vi må antage, han beder til Gud, og så bliver han ligesom velsignet af tre mænd. og den ene er Kid Rock. Og den anden er afdød Hulk Hogan med englevinger.
Nyligt afdød, ja.
Og så lille Tucker Carlson.
Ja, som ligesom står og beder for ham. Altså, Sander, hvad har du sådan haft af store Gavin Newsom moments på Goes Trump den her uge?
Altså, jeg synes egentlig, at det var ret grineren, da han delte han repostede en video fra Fox-verden Shalaman The Gods, som sagde, "When they go low, we go to hell." og det synes jeg var sådan ret sjovt, ikke? Altså, det er jo det der, som fru Obama sagde i tidernes morgen, da Trump først stillede op til præsidentkandidat, at "when they go low, we go high." Og det viser sig en dårlig strategi, ikke? Mm-hmm. Altså, så det er jo det, han gør nu, Gavin Newsom. Altså, he goes to hell, ikke? Og så kører han den fuld ud med Trump.
Men så lad os lige tage det, fordi det vakte jo vild jubel i salen, da Michelle Obama i sin tid sagde de ord. Altså, når de går under bæltestedet, så går vi højt. Altså, vi skal ikke ned på deres niveau. Det var Maga-lejren. Hun talte om folk, de klappede og var stolte, og vi er bedre end dem, og vi gør ikke sådan noget. Man kan sige, Gavin Newsom, det er mere sådan noget, when they go low, we go even lower. Altså, er det smart, eller er det dumt? Demokraterne plejer jo at holde sig for gode og for pæne til det her.
Those were the days, tror jeg.
Jeg vil sige det. Jeg er nærmest lige landet derovre fra ferie i New York, som jo, hvor man møder en del demokrater. De havde bare behov for, at der kom nye boller på suppen. Altså, der virkelig blev kæmpet imod, og at det ikke blev den der middle of the road. Nu skal vi lige det ene, nu skal vi lige det andet. Altså, apropos den borgmesterkandidat, der fører lige øjeblikket over i New York City, ikke? En social democrat, som virkelig er meget anderledes end sådan den normale demokrat, ikke? Sådan, altså den, der forsøger at holde sig i midten. Så jeg tror, der er mange demokrater, der efterspørger nogen, der bare gør noget andet.
Ja, en radikal kommunistisk psykopat, hvis du spørger Trump, ikke? bare lige for apropos det med at gå low. Altså,
men det er jo sjovt, men det er jo også vildt groft. Altså meget af det. Nu sidder vi, altså jeg sidder i hvert fald og griner af AI-genererede englevelsignelser fra Hulk Hogan og sådan noget. Men det der med at give folk øgenavne, svine dem til, bare sådan være nederen, og så sige, nå, men jeg parodierer bare Trump. Altså bidrager han ikke bare med endnu mere vrede og splittelse? Altså...
Åh, hvor lyder det kedeligt der, Stefan.
Så heldigt. Vil du også gerne i himlen, Stefan?
Det er, fordi jeg arbejder 10 år på politikken, så bliver jeg lige sådan lidt lille pæn her.
Men nej, altså, jeg bliver sgu da nødt til det. Demokraterne kan jo simpelthen ikke sidde og glo og vente på, at der kommer en eller anden.
When they go low, så skal man bare gå lower, og så skal det nok ende lykkeligt.
Go to hell.
Men han gør det jo ved at kopiere Donald Trump. Mm. Altså, så han, altså, det kan godt være, at han går lavt, men han gør det jo også med den overbygning, at prøv at se, jeg gør lige præcis det, Trump gør, bare med modsat fortegn.
Jeg tror faktisk, at hans største problem i det her, det er ikke, at han go to hell, han går så lavt. Det er mere det der med, at er det autentisk ham? Altså sådan det, han parodierer jo en anden, og altså hvor man kan sige meget om Trump, men det er jo ægte, sådan han er. Mm. Det er jo ikke noget, han fandt på i 2015, da han stillede op til præsident. Han har jo kaldt folk det værste i lang tid. Så det er jo ikke sådan 100% autentisk, og det er jo det, som Donald Trump jo bare har. Altså den der autenticitet, at han ikke er politiker, han siger ting, som de er. Så kan man være træt af det eller ej, men det er jo, hvem han er. Mm.
Men her, Sandra Brovald, der lyder du jo næsten som den person, Gavin Newsom jo ville kalde for Just Dance Vance. Fordi, prøv lige at høre, Vance er jo blevet skidsur det her. Han er ude og skælde ud på Newsom, og han synes, det er synd for Trump det her.
You've got to be yourself. You've actually got to talk to people honestly about the issues. I don't think it's that complicated. Don't be a crazy person. Be authentic. If the Democrats did that, they'd do a hell of a lot better.
Oh my god. Yeah, shut altså, the fuck up.
Nå, okay.
Altså, det er jo hykleri på altså, af værste skuffe. Han skal simpelthen klappe Kai og sætte sig ned. Jeg kan slet ikke holde det ud. Altså, en lille helligrøv, som slikker Trumps bagdel, uanset hvad manden han siger, og så begynder han at hyle, når der er en eller anden demokrat, der slår en lille smule tilbage. Der sætter jeg grænsen, Sandra Brovald.
Det er din drejning.
Altså, jeg hæfter mig mest ved, at J.D. Vance siger, at Gavin Newsom skal holde op med at be a crazy person. Han skal holde op med at lyde som en, der skør, og han skal altså, holde ligesom op med at parodiere hans egen chef.
Ja. Jamen, og det er jo det, der på nogen måde, ligesom på en eller anden måde, bliver ret tydeligt, når man ser, at en anden gør det. Det er jo, fordi man har vendet sig så meget til det fra Trump, og på en måde er det blevet en del af vores ting. Vi kalder jo også folk Little Marco Rubio og så videre, ikke? Altså, sådan, vi har jo taget hans sprogbog til os på en eller anden måde. Men når man så ligesom ser en anden politiker gøre det, så bliver man ligesom, gud tænk, hvis alle politikere talte sådan der.
Og det der er det geniale ved Newsoms strategi, synes jeg. For man kan jo godt, hvis man ikke er idiot, se, at det er det, han gør. Man kan jo godt se, at altså, han jo ikke nødvendigvis bakker op om systematisk mobberi af alt og alle på sociale medier.
Lasse ligesom, kan du ikke blive lidt forarvet Trump sammen med mig?
Nej, fordi jeg har også grint af det her hele ugen. Og så må man jo simpelthen også sige, at det har været en bragende succes. Altså går man ind og ser på, hvor mange der følger den her konto, altså hans team, så er det jo gået fra 250.000 følgere til 430.000 følgere, ikke? Siden 1. august. Så strategien virker.
Og må jeg bare lige sige en ting. Fuck, hvor er det svært at bryde igennem larmen i amerikansk politik. Der sker så meget, og der er ikke i øvrigt nogen, der gider at se almindelige medier længere, og de får det hele fra TikTok, ikke? Altså, man bliver jo nok bare nødt til som politiker i dag at bruge nogle lidt anderledes strategier for at komme igennem med sit budskab, og budskabet er vel her. Vi kæmper imod, jeg kæmper imod, jeg sætter hårdt mod hårdt. I'm going to fucking hell for at slå den her mand.
Men altså, det er lidt groft. Altså, nu skrev Gavin Newsom her, eller hans team, efter Putin-topmødet i Alaska. Trump just fled the podium with Putin. No questions, nothing. Total low energy. The man looked like he'd just eaten 3 buckets of KFC with Vlad. Slam.
Low energy
low
Jeb.
Energy Jeb.
Ja, det var stakkels Jeb Bush, der stillede op i 2016 og bare blev døbt low energy Bush. Se, det griner vi jo ikke.
Jamen, det er jo det, og det hænger fast, og, det hænger vi, er, fast. Og ja. Vi er også blevet mere immun over for det. Det må man jo bare sige. Altså, i 15 og i 16, der var alle vores kæber, de hang dernede, og så hang de nogle år, ikke? Og nu er vi get with the program. Det er ligesom de europæiske ledere, ikke? Altså, vi har fattet noget.
Ja.
Tror I på Gavin Newsom som en mulig demokratisk præsidentkandidat?
Han kommer da helt sikkert til at stille op. Det er der ikke nogen 10 vilde heste, der kan stoppe ham fra.
Han har været en sådan ret slimet elitepolitiker fra Californien, og jeg har aldrig rigtig kunne lide ham. Men jeg vil da sige, at Trump har givet ham en sag. Mm. Trumps angreb på Californien har givet ham en sag. Han kæmper en ægte sag nu om alt muligt, der handler om hvad hedder det, Nationalgarden i Californien, til skovbrandsbekæmpelse, til redistricting, gerrymandering, som vi talte om i det forrige afsnit. Han har pludselig fået en politisk sag og en politisk karriere for ærende på sølvfadet af Donald Trump. Så nu tror jeg pludselig på ham som en karakter, fordi han jo rent faktisk stiller sig op og råber så højt han overhovedet kan.
Der var også en måling, der viste, at i Californien, så vil flere faktisk have ham som præsidentkandidat i stedet for Kamala Harris.
Som jo også er fra Californien.
I præcis, og har været senator der og så videre. Ikke? Så,
okay, det virker. Ja. Det virker. Så kan man synes om det, hvad man vil, og man kan jo prøve at finde ham på sit feed. Det skulle ikke være så svært, skulle jeg hilse at sige. Stjerner Striber er tilbage igen på fredag, så jeg vil bare sige for nu at citere alle Trumps opslag på Truth or Social. Thank you very much for your attention to this matter. Selv tak. Hvad siger I? Skal vi lave sådan en... kan vi ikke nå at lave en weekend-playlist til os selv med Trumps nye life goals?
Altså, jeg vil rigtig gerne høre The Edge of Heaven med Wham!, fordi det er en 80'er-klassiker.
Okay, det er godt kaldet.
Jeg vil høre, må man tage hunden med sig ind i himlen?
Gode gamle, hvad var det?
Ved, Trump har jo ikke en hund, vel?
Nej, men det må vi da selv om. Hvis han vil himlen.
Hvad med AC/DC's Highway to Hell?
Den er stærk. Jeg vil mere høre sådan noget Belinda Carlisle.
Hvad med en god grundvidiansk salme?
Ej, nu bliver du for heldig.
Hvad har vi?
Prøv at der høre. Sætter jeg grænsen.
Hvad med det? Himlen rundt hørnet.
Under stjernerne på himlen.
Åh, under stjernerne på himlen.
Okay, det kan vi blive enige om.
Ja, det ved jeg ikke.
På med Sebak.
Du har magten, lad os
Jeg prøve. Har magten og knappen, så I får den her.
Ja! Yeah! Guns N' Roses, det er jo en bedre version end Bob Dylan's der. Jeg elsker Guns N' Roses så højt.
Du har også dårlig smag.
Jeg kan ikke høre dig.
Både mænd og musik.
Mænd og musik. Jeg var forelsket / 6 af mine teenage år. Uden at vide, hvordan han så ud, fordi han havde taget det der hår nede i...
Han
er ikke nok that kind of guy.
Smag.
Jeg har dårlig smag.
Det der. Ej.
Sådan lidt scruffy klædte mænd med krøller. Nej, det klipper vi ud.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
DR Lyd. Ej, mere end du tror.
Du bruger remmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.